VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik.
Rakyat Kamboja menanggapi kematian Komandan Khmer Merah, Kaing Kwek Eaf, biasa dipanggil Duch, dengan perasaan campur aduk antara sedih, lega, dan bahagia.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 11 September bersama Lea Johannes. Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, Jumat menyatakan dirinya tidak bersalah atas dua tuduhan baru korupsi. Ia menyatakan gugatan hukum terhadap dirinya bermotivasi politik. Bulan lalu, Lim juga dikenai tiga dakwaan korupsi terkait posisinya sebagai gubernur negara bagian Penang dari 2008 hingga 2018 sebelum menjabat Menteri Keuangan. Istrinya yang berprofesi sebagai pengacara juga menghadapi gugatan hukum terkait sebuah proyek di Penang. Lim mengatakan, dua tuduhan baru bahwa ia menyalahgunakan dana pemerintah negara bagian Penang senilai $50 juta itu merupakan aksi lawan politiknya menjelang Pilkada 26 September di negara bagian Sabah. Perundingan antara pihak-pihak yang berperang di Afghanistan kemungkinan akan berlangsung sengit, namun itu merupakan satu-satunya cara untuk maju jika rakyat Afghanistan ingin mewujudkan perdamaian setelah puluhan tahun terlibat konflik yang tidak berkesudahan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Peringatan itu disampaikan Pompeo Jumat dalam perjalanannya menuju Qatar, di mana perundingan antara rakyat Afghanistan dijadwalkan mulai berlangsung Sabtu. Perundingan itu sendiri dilangsungkan sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian yang ditengahi Washington dengan Taliban 29 Februari lalu, yang ditujukan untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan menarik mundur pasukan Amerika Serikat.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puerto Rico kembali membuka pantai, kasino, pusat-pusat kebugaran, bioskop pada hari Sabtu selama 3 pekan, menyusul penurunan kasus baru virus corona. Gubernur Wanda Vasquez mengatakan perubahan di teritori Amerika itu akan berlaku hingga 2 Oktober. Masyarakat masih diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak sosial yang aman, terutama di pantai. Jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi bagi bar dan klub-klub malam juga tetap berlaku. Vasquez mengatakan ia akan mencabut lockdown selama 24 jam setiap hari Minggu dan mengizinkan restoran meningkatkan kapasitas mereka menerima pengunjung dari 25% menjadi 50%. Banyak pemilik usaha yang memuji pembukaan kembali aktivitas ini, sementara sebagian pakar kesehatan memperingatkan apabila kasus meningkat setelah pembukaan tersebut, maka pembatasan yang lebih ketat akan berlaku.
Lebih dari 500 ribu orang di Oregon atau lebih dari 10% populasinya terpaksa meninggalkan rumah dan kota mereka karena satu dari 100 kebakaran hutan besar yang berkobar di berbagai penjuru negara itu, sebut Badan Manajemen Darurat Oregon. Di negara bagian di pantai barat Amerika itu, kebakaran hutan telah menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dalam 48 jam terakhir, menghancurkan ribuan rumah dan menghanguskan 365 ribu hektar lahan. Beberapa kota hancur di Oregon dan satu lainnya di negara bagian Washington. Polisi telah memulai penyelidikan tentang kasus pembakaran terkait kebakaran Alameda yang dimulai di Ashland, Oregon, dekat perbatasan dengan California, kata Kepala Kepolisian Ashland Tyke O'Meara. Api bergerak ke arah utara dan menghancurkan sekitar 600 rumah di kota yang terletak di sebelah utara Ashland.
Kasus COVID-19 meningkat dengan pesat di kalangan orang dewasa muda di Amerika Serikat. Demikian hasil riset Harvard yang diterbitkan di situs daring jurnal medis JAMA. Kajian itu dilakukan terhadap 3.222 orang dewasa muda berusia antara 18 dan 34 tahun. Menurut penelitian itu, kelompok dewasa muda itu menunjukkan tingkat terdampak yang signifikan. 21% perlu dirawat intensif, 10% memerlukan ventilator, dan 2,7% meninggal. Para pasien dengan gangguan kesehatan obesitas, hipertensi, dan diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami dampak buruknya. Kelompok dewasa muda yang memiliki lebih dari satu gangguan kesehatan, sebut para peneliti, menghadapi risiko yang sebanding dengan risiko pada kelompok usia paruh baya yang tidak memiliki gangguan kesehatan. Lebih dari separuh pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit adalah orang kulit hitam dan Hispanik. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 11 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 210.940 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.737 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.707 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 150.217. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 88 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.544. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 94.886. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menjelaskan program tersebut bernama Penceramah Bersertifikat. Dia menekankan tidak ada kewajiban bagi penceramah untuk mengikuti program penceramah agama bersertifikat ini. Menurut Kamarudin, program penceramah bersertifikat tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi para penceramah tentang dua hal, yakni mengenai pemahaman keagamaan yang moderat, menghargai perbedaan dan sebagainya. Kedua, tentang wawasan kebangsaan. Peserta program penceramah bersertifikat ini bisa berasal dari penceramah atau yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka akan mengikuti lokakarya selama 3 hari dan mendapat beragam materi dari Kementerian Agama, MUI, Lembaga Ketahanan Nasional, BNPT, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kamarudin mengatakan peserta sertifikasi penceramah tahap pertama ditargetkan menjadi inisiator untuk toleransi beragama dan pencegahan penyebaran paham ekstrim.
Penceramah bersertifikat ya ini penting karena kita ini kan negara bangsa yang majemuk, yang plural ya. Nah, kita ingin penceramah-penceramah kita ini berpikir atau paham tentang realitas kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.
Pada tahap awal ini ditargetkan 200 penceramah yang mengikuti program sertifikasi penceramah. Hingga akhir tahun Kementerian Agama menargetkan 8.200 penceramah telah mengikuti program sertifikasi. Sementara Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Muhammad Khalil Nafis menyarankan Kementerian Agama sebaiknya menjalankan program sertifikasi itu secara internal kepada para penceramah yang berada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang berasal dari ormas-ormas Islam mengikuti standar yang sudah dilaksanakan oleh MUI.
Da'i bersertifikat atau standardisasi da'i karena tujuannya adalah peningkatan kompetensi. Tidak ada konsekuensi honor, tidak ada konsekuensi kewajiban, tidak ada konsekuensi dilarang untuk berceramah karena tidak ada berstandar, tapi peningkatan terhadap kualitas dari da'i itu.
Khalil Nafis menegaskan MUI sudah menyusun 3 standar yang harus dikuasai oleh penceramah, yaitu ilmu keislaman yang moderat, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berdakwah secara inspiratif. Komisi 8 DPR meminta Kementerian Agama menghentikan program sertifikasi penceramah atau DAI. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menyebut yang berhak melabeli penceramah hanya Allah, bukan Kementerian Agama. Kementerian Agama tambahnya harus berdiskusi mendalam bersama ormas-ormas Islam besar mengenai rencana penerbitan sertifikasi penceramah. Program sertifikasi penceramah ini sudah menjadi wacana pemerintah di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Namun rencana itu batal karena ditolak sebagian besar masyarakat, lalu pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada MUI. Menteri Agama Fahru Razi menghidupkan lagi rencana program penceramah bersertifikat itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Walhi Jawa Barat menilai kasus dugaan gratifikasi dalam pembangunan PLTU Cirebon 2 yang menjadi bagian dari proyek listrik nasional 35.000 MW jalan di tempat. Padahal sudah ada 3 tersangka yang telah ditetapkan KPK pada Oktober dan November tahun lalu. Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat, Meiki Paendong, mengatakan lembaganya telah mengirimkan surat kepada pimpinan KPK untuk terus kembali melanjutkan dan menuntaskan kasus ini.
Tapi juga mengusut tuntas sampai ke di bawah-bawahnya, sampai bahkan ke level-level aparat, level-level pejabat di tingkat lokal, karena mereka semua terkait praktek itu.
Meiki menambahkan lembaganya meminta KPK juga memberikan perkembangan penanganan kasus ini kepada masyarakat. Sebab menurut Walhi, pembangunan proyek PLTU Cirebon 2 dapat berdampak pada kesehatan dan mata pencaharian warga. Ini berkaca pada dampak operasional PLTU 1 Cirebon yang telah dirasakan masyarakat, yakni wilayah tangkap nelayan rusak dan buru tani kehilangan tanah garapan. Sementara anggota Divisi Korupsi ICW Egi Primayoga meminta KPK menelusuri aliran dana dalam tindak pidana pencucian uang yang melibatkan tersangka. Hal ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak lain dalam kasus ini.
Selain memang seringkali tindak pidana pencucian uang dibarengi dengan tindak pidana korupsi, ini juga akan membantu kita untuk mengetahui aliran dana dari pihak-pihak lain hingga ke pangkalnya.
November 2019, KPK telah menetapkan dua orang tersangka dalam pengembangan perkara pada pihak pemberi suap terkait perizinan dan properti di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Dua orang tersebut adalah HEJ, GM Hyundai Engineering Construction, dan STN Direktur PT King Property. Keduanya diduga memberi hadiah atau janji kepada Sun selaku Bupati Cirebon periode 2014-2019 terkait dengan perizinan. Perkara ini berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 24 Oktober 2018. Dalam OTT tersebut, KPK menyita barang bukti uang tunai 116 juta rupiah dan bukti setoran ke rekening dengan total 6,4 miliar rupiah. KPK kemudian menetapkan dua orang sebagai tersangka yaitu Bupati Cirebon Sunjaya dan Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Cirebon Gatot Rahmanto. Keduanya telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor di Bandung. VOA sudah menghubungi sejumlah pimpinan KPK dan juru bicara KPK perihal kasus ini. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari KPK. Dari Jakarta, Sasmita Madrim melaporkan untuk VOA Washington.
VOA di sini kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Melayani orang dengan HIV/AIDS atau ODA di Nusa Tenggara Timur atau NTT memiliki tantangan kompleks, kondisi geografis, minimnya infrastruktur dan alat transportasi, hingga ketersediaan obat serta kemudahan aksesnya adalah sebagiannya. Pandemi memperberat tantangan itu, seperti diceritakan Dr. Theodorus L. Maubere, dokter PDP di RSUD Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Suatu ketika mereka pernah mengalami kelangkaan ARV yang menjadi obat rutin bagi ODA.
Tentang kelangkaan ARV. Akhirnya kita ya menggunakan strategi memberikan obat dalam jumlah 10 tablet dulu, terus kita minta ODA-nya untuk kembali lagi ambil sambil kita menunggu kiriman dari Kupang karena buffer stock ARV-nya kan di Dinas Kesehatan Provinsi.
Oktavianus Dionleki, Kepala Puskesmas Widomu, Belu, NTT juga menyebut pandemi virus corona tahun ini mengubah banyak sisi kehidupan sosial.
Strategi kami adalah ketika kami turun, tidak hanya HIV yang mereka bisa tahu. Mereka bisa mendapat pelayanan selain HIV, ya penyakit tidak menular, ada pemeriksaan kolesterol dan lain-lain ya.
Maubere dan Dion berbagi pengalaman mereka dalam diskusi daring yang diselenggarakan Lembaga Swadaya Masyarakat Bidang Kesehatan, CD Bethesda, Yogyakarta. Masalah anggaran juga menjadi persoalan di NTT. Namun menurut Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Provinsi NTT, Dr. Husin Pankratius R., semua bisa ditanggulangi dengan kreativitas. Dia menguraikan jika kabupaten atau provinsi telah memotong dana kesehatan, layanan tetap bisa dimaksimalkan dengan penggunaan dana desa.
Maka kita perlu mengadvokasi bahwa 20% dari dana 1 miliar itu bisa dialokasikan untuk pembangunan kesehatan. Macam-macam di situ, salah satunya HIV/AIDS.
Kepala Puskesmas Gedong Tengen, Yogyakarta, Dr. Tri Kusumo Bawono turut berbagi pengalaman mengelola fasilitas kesehatan di masa pandemi. Khusus bagi ODA, kata Tri Kusumo, sebenarnya puskesmas buka 24 jam. Dengan memanfaatkan grup percakapan di media sosial, layanan 24 jam secara prinsip dapat dilaksanakan karena ODA dan dokter terus dapat berkomunikasi.
Tapi kalau dia sudah dari jauh, datang sudah sampai ke puskesmas, tentu saja tidak bisa kami tolak. Karena kami memikirkan dia sudah keluar rumah, dia sudah mengeluarkan biaya, makanya tetap kami layani.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Saya Dania Iman dari VOA Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat. Untuk membantu mencegah perluasan penyebaran COVID-19, saya dan keluarga melakukan pembatasan sosial sesuai anjuran Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika. Saat ini saya bekerja dari rumah, termasuk untuk siaran dan wawancara yang saya lakukan secara online. Biasanya saya keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendasar seperti berbelanja kebutuhan pokok dan medis di pasar swalayan atau apotek. Saat mengantre di kasir atau berada di tempat umum, saya juga menjaga jarak 2 meter dari orang lain dan tidak lupa memakai masker penutup wajah. Untuk berkumpul dengan teman-teman, saya gunakan fasilitas pertemuan online dan menghindari kerumunan. Semoga dengan langkah-langkah ini, kita bisa berperan mengendalikan penyebaran virus corona. The Voice of America.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Rakyat Kamboja menanggapi kematian Komandan Khmer Merah Kaing Kwek Eaf, biasa dipanggil Duch, dengan perasaan campur aduk antara sedih, lega, dan bahagia. Sementara negara itu terus meninggalkan masa lalunya yang tragis. Berikut laporan selengkapnya. Duch mengoperasikan Camp S21 yang menahan lebih dari 16.000 orang yang akan dieksekusi antara tahun 1975 dan 1979. Ia sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan kemanusiaan ketika meninggal minggu lalu. Vonis terhadapnya adalah satu dari tiga yang diputuskan pengadilan yang disponsori PBB. Sidang itu menetapkan mantan guru matematika yang beralih memeluk agama Kristen itu mendirikan prototipe pusat penyiksaan yang dijadikan model untuk Camp S21 dan 196 camp serupa lainnya. Di Camp S21, tahanan jarang diberi makan, sementara pemukulan, penyetruman, dan pengeluaran paksa isi perut sering dilakukan, sehingga banyak tahanan yang meninggal. Tetapi pengadilan dan kematian hampir semua pemimpin senior Khmer Merah telah memungkinkan Kamboja meninggalkan masa lalunya yang tragis. Mao Tel telah bekerja di Chowong Ek sejak 1980. Ia mengatakan rakyat Kamboja merasa lega karena hampir semua pemimpin senior Khmer Merah sudah meninggal. Kedua orang tuanya meninggal akibat kelaparan semasa Kamboja dipimpin Pol Pot.
The people that see that they die, Cambodian people happy because Cambodia I don't like Khmer Rouge. People angry because Khmer Rouge kill our family.
Rakyat yang menyaksikan kematiannya gembira karena orang Kamboja tidak senang Khmer Merah. Rakyat marah karena Khmer Merah membunuh seluruh anggota keluarga mereka.
Sokna Prum mewakili banyak orang muda Kamboja. Ia seorang profesional yang bekerja sebagai pengelola galeri seni. Menurutnya, remaja Kamboja kini harus belajar dari kejahatan mengerikan yang terjadi pada masa lalu.
Nobody regret about his death, I think. But the another regret is that the justice was not really found. This guy kill a lot of people, but he dies like peacefully.
Tidak ada yang menyesali kematiannya menurut saya, tetapi penyesalan lainnya adalah keadilan belum ditegakkan. Orang ini membunuh begitu banyak orang, tetapi kematiannya berlangsung secara damai. Saya rasa korban-korbannya tidak merasa puas atas kematiannya.
Sementara banyak rakyat Kamboja yang berusia lanjut masih dibayang-bayangi oleh Pol Pot, pengadilan Khmer Merah, dan meninggalnya mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian sekitar 2 juta orang telah membantu Kamboja melangkah maju dan meninggalkan masa lalunya yang tragis. Untuk Jimmy Manan, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan mulainya tahun ajaran baru bagi sekolah-sekolah di seluruh dunia, berbagai persiapan dilakukan oleh para guru untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka, termasuk melakukan tes COVID sebagai salah satu persyaratan mereka dapat kembali berinteraksi dengan para siswa. Laporan tim VOA berikut akan membawa Anda ke Kota Madrid di Spanyol. Ribuan guru dan staf pendukung di Spanyol mengantri di jalanan Kota Madrid belum lama ini setelah mereka diberitahu oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tes virus corona hanya beberapa hari sebelum kelas pengajaran dimulai kembali. Kelompok-kelompok buruh mengeluh bahwa ada sekitar 100.000 guru yang baru diberitahu tentang 5 lokasi di mana mereka bisa melakukan tes COVID-19. Tes tersebut bersifat wajib bagi para pegawai sekolah dan harus dilakukan sebelum tanggal 7 September, yang berarti tidak sampai 1 minggu dari waktu pertama kali mereka diberitahu. Kemen Colado adalah seorang guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Ia mengatakan bahwa tes tersebut dapat membuat para staf merasa lebih tenang dan membuat keluarga para siswa merasa lebih aman.
A nosotros por la responsabilidad que tenemos también como contagiadores, ¿no?
Tes COVID ini akan membuat kami lebih tenang karena kita semua berpotensi sebagai penyebar virus. Tes ini juga dapat menenangkan banyak keluarga dari para siswa yang akan kembali masuk ke sekolah.
Pembukaan kembali sekolah-sekolah di Spanyol akan dilakukan secara bertahap, mulai dengan siswa usia prasekolah atau taman kanak-kanak terlebih dahulu, kemudian anak-anak yang berusia lebih tua akan kembali pada minggu berikutnya. Karena diwajibkan, para siswa sekolah G.H. Newman harus membiasakan diri menggunakan masker di kelas, mematuhi sistem berjalan searah di koridor dalam gedung sekolah, dan sering mencuci tangan. Carmen Colado mengatakan bahwa para murid telah berhasil menyesuaikan diri saat berada dalam keadaan PSBB. Ia berharap mereka dapat dapat terus beradaptasi dengan keadaan baru ini.
Su capacidad adaptación.
Kami sebagai guru sangat terkejut melihat reaksi para siswa akan kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam situasi terkurung pada tahap awal PSBB dan terhadap pekerjaan rumah yang diberikan kepada mereka. Secara keseluruhan, semua tampak sangat positif. Jadi kami berharap bahwa kemampuan beradaptasi ini yang dimiliki anak-anak berusia muda dapat mengatasi suasana baru ini.
Daerah kota Madrid merupakan lokasi penyebaran virus corona yang rawan dengan hampir 32 ribu kasus baru yang tercatat secara resmi selama 2 minggu belakangan ini. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bulan September menandakan kembalinya kegiatan pendidikan sekolah-sekolah di Amerika. Dan sejalan dengan hal tersebut, banyak guru yang membutuhkan peralatan dan perlengkapan mengajar untuk di kelas. Bahkan untuk sesi mengajar secara virtual sekalipun. Di pinggiran kota Chicago, ada sebuah gudang yang menyediakan berbagai perlengkapan mengajar bagi guru secara hampir cuma-cuma. Selengkapnya dapat Anda ikuti ceritanya berikut ini.
I'm here to get some supplies for my students. I am a music teacher.
Yolanta Wasco adalah seorang guru musik yang sedang mencari perlengkapan sekolah untuk para muridnya. Ia merupakan satu dari sekian banyak guru yang mendatangi sebuah gudang berisikan harta karun gratisan, mulai dari buku-buku cetak dan buku catatan sampai ke peralatan musik di kota Edison, Illinois, pinggiran kota Chicago. Gudang tersebut bernama Scares, yang didirikan oleh Kay McKean. Dan ia mengatakan bahwa barang-barang yang tersedia di gudangnya tersebut sulit ditebak karena arus sumbangan yang datang sebanding dengan yang dibutuhkan para guru.
Stuff comes in every day and stuff leaves every day. So teachers come in and it's kind of a what will you find this time?
Menurut seorang mantan guru yang datang untuk menyumbang perlengkapan, sebenarnya banyak guru yang tidak memiliki cukup materi untuk mendukung kreativitas ataupun untuk menjamin tiap anak memiliki buku-buku.
Many teachers don't have the materials that they need to supplement creativity, even to have each child have books.
Nama Scares untuk gudang tersebut merupakan singkatan dari School and Community Assistance for Recycling and Composting Education, atau Bantuan Sekolah dan Masyarakat untuk Mendaur Ulang Pendidikan. Kay McKean mendirikannya 30 tahun yang lalu dengan tujuan membantu para guru yang membutuhkan dengan biaya yang sangat kecil atau secara cuma-cuma. Kaina Simpson adalah seorang guru kelas 2 sekolah dasar di kota Chicago. Ia menekankan bahwa semua guru memerlukan perlengkapan mengajar, dan mengajar dari jauh atau secara virtual merupakan hal yang sulit, oleh karena rentang perhatian selalu menjadi tantangan pada tingkat kelas tersebut. Misi utama Kay adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan sisa perlengkapan sekolah yang dapat terbuang agar dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkannya. Sebuah misi yang menjadi semakin penting dengan adanya dampak COVID-19. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Kisah Pinocchio si boneka kayu sepertinya masih menjadi objek menarik para seniman film. Bersamaan dengan rencana studio Disney untuk membuat versi live action dari film animasinya Pinocchio, sutradara peraih Oscar Guillermo del Toro juga akan membuat film Pinocchio untuk layanan film streaming Netflix. Tim VOA melaporkan.
Pinocchio, try say something.
Babbo.
I have a son. My son is born.
Pinocchio!
Agustus lalu, film Pinocchio yang digarap sutradara Italia, Matteo Garrone, diputar di berbagai bioskop di berbagai penjuru dunia. Film yang diadaptasi dari buku The Adventures of Pinocchio yang dirilis penulis Italia Carlo Collodi pada tahun 1885 ini mendapat banyak pujian. Tidak hanya karena berpegang teguh pada cerita aslinya, tapi juga karena menghadirkan hasil tayangan visual yang memukau.
Could the field of miracles put him in prison?
Oh, come in prison!
Belum juga reda pembicaraan mengenai karya Garrone ini, media-media hiburan di Amerika ramai memberitakan rencana pembuatan film serupa oleh sutradara peraih Oscar, Guillermo del Toro. Berita ini bahkan ikut menenggelamkan keriuhan di studio Disney yang berencana membuat versi live action film animasinya yang dirilis pada tahun 1940 dan berjudul Pinocchio. Setelah sempat terkatung-katung sejak tahun 2008, Del Toro akhirnya berhasil memperoleh kesepakatan dari aktor-aktor yang siap mendukung film itu, termasuk Ewan McGregor yang akan berperan sebagai Jimmy Jankrik, David Bradley yang akan memerankan Gepetto, ayah Pinocchio, Ron Perlman, Tilda Swinton, dan Christoph Waltz. Film itu sendiri tidak akan sepenuhnya animasi, melainkan juga menghadirkan tokoh manusia dan kemungkinan besar bukan untuk konsumsi anak-anak. Del Toro yang terkenal dengan film-film horor dan fantasinya, kabarnya akan menyadur buku The Adventures of Pinocchio secara bebas. Del Toro kemungkinan besar akan menjadikan kisah boneka kayu yang ingin menjadi manusia ini sebagai drama horor dan menegangkan. Kepiawaian sutradara ini dalam mengangkat kisah-kisah dongeng menjadi film yang sama sekali berbeda, tergambar jelas dalam film The Shape of Water yang sempat meraih Oscar. Film itu konon diinspirasikan oleh novel Frankenstein karya Mary Shelley pada tahun 1818. Selain sutradara, Guillermo del Toro akan terlibat membuat naskah film ini bersama dengan Gus Grimley, Patrick McHale, dan Matthew Robbins. Musik latar film ini akan digarap Alexander Desplat. Film itu sendiri baru bisa disaksikan di Netflix tahun depan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA, Washington.
How did you grow up?
It's a secret, you know.
I don't want to be a puppet. I want to become a boy like all the others.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik. Dinding luar toilet ini memiliki lapisan kaca yang tetap bening ketika disambungkan pada arus listrik. Tetapi ketika pintu terkunci, arus terputus, dan film khusus membuat kaca menjadi buram untuk menyembunyikan penggunanya. Toilet-toilet ini dirancang oleh arsitek Jepang, pemenang penghargaan Shigeru Ban, untuk proyek yang diselenggarakan oleh The Nippon Foundation yang mendesain ulang total 17 toilet umum di lingkungan itu. Tujuannya adalah agar toilet itu bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau cacat. Dinding yang tembus pandang bersinar dengan warna-warna cerah, hijau, kuning, dan oranye. Cecilia Lopez adalah seorang blogger perjalanan dari Argentina.
Maybe I feel a little anxious the first time, like, will this work? Is somebody like in the glass trying to look inside or something?
Ia mengatakan mungkin ia akan sedikit khawatir awalnya. Apakah toilet akan berfungsi baik? Apakah ada orang yang bisa melihat orang yang di dalam kaca? Sebastian Deveo juga dari Argentina menganggap toilet umum di Jepang pada umumnya sangat bersih.
Here in Japan, the public toilets are usually better, are super clean. It's crazy that people in Japan think that they are like dirty, smelly, or...
Menurutnya, toilet itu lebih pada kenyamanan untuk berada di dalamnya. Dan ia menganggap aneh jika warga Jepang menganggap diri mereka jorok, bau, atau kurang baik. Tetapi ia menyukai proyek ini walaupun orang Jepang menganggap perlu memperbaikinya. Kana Saji dari tim inovasi sosial Nippon Foundation mengatakan dinding tembus pandang toilet ini hendak meyakinkan pengguna mengenai kebersihannya dan apakah sedang digunakan.
Tokyo toilet 使うときに2つの心配事があるというふうにおっしゃっていて 1つは中がきれいかどうか、もう1つは中に誰も潜んでいないかっていうのが確認できれば安心になるんじゃないかと。
Kana Saji mengatakan ketika merancang toilet ini ada dua kekhawatiran saat menggunakan toilet di Tokyo. Pertama, apakah bersih di dalamnya? Dan kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di dalamnya? Jadi orang yakin aman jika digunakan. Itulah sebabnya mengapa dirancang dengan cara seperti ini. Foto-foto toilet baru itu telah beredar di media sosial mendorong penduduk Tokyo untuk datang dan memeriksanya. Tomoko Mizutani, perempuan setempat yang mengambil foto toilet itu, yakin toilet tersebut sangat bersih dan tampak seperti benda sendi. Madeyoni Fitri Wulandari, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik.
Rakyat Kamboja menanggapi kematian Komandan Khmer Merah Kaing Kwek Eaf, biasa dipanggil Duch, dengan perasaan campur aduk antara sedih, lega, dan bahagia.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 11 September bersama Lea Johannes. Mantan Menteri Keuangan Malaysia, Lim Guan Eng, Jumat menyatakan dirinya tidak bersalah atas dua tuduhan baru korupsi. Ia menyatakan gugatan hukum terhadap dirinya bermotivasi politik. Bulan lalu, Lim juga dikenai tiga dakwaan korupsi terkait posisinya sebagai gubernur negara bagian Penang dari 2008 hingga 2018 sebelum menjabat Menteri Keuangan. Istrinya yang berprofesi sebagai pengacara juga menghadapi gugatan hukum terkait sebuah proyek di Penang. Lim mengatakan, dua tuduhan baru bahwa ia menyalahgunakan dana pemerintah negara bagian Penang senilai $50 juta itu merupakan aksi lawan politiknya menjelang Pilkada 26 September di negara bagian Sabah. Perundingan antara pihak-pihak yang berperang di Afghanistan kemungkinan akan berlangsung sengit, namun itu merupakan satu-satunya cara untuk maju jika rakyat Afghanistan ingin mewujudkan perdamaian setelah puluhan tahun terlibat konflik yang tidak berkesudahan, kata Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo. Peringatan itu disampaikan Pompeo Jumat dalam perjalanannya menuju Qatar, di mana perundingan antara rakyat Afghanistan dijadwalkan mulai berlangsung Sabtu. Perundingan itu sendiri dilangsungkan sebagai bagian dari kesepakatan perdamaian yang ditengahi Washington dengan Taliban 29 Februari lalu, yang ditujukan untuk mengakhiri perang di Afghanistan dan menarik mundur pasukan Amerika Serikat.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Puerto Rico kembali membuka pantai, kasino, pusat-pusat kebugaran, bioskop pada hari Sabtu selama 3 pekan, menyusul penurunan kasus baru virus corona. Gubernur Wanda Vasquez mengatakan perubahan di teritori Amerika itu akan berlaku hingga 2 Oktober. Masyarakat masih diwajibkan mengenakan masker dan menjaga jarak sosial yang aman, terutama di pantai. Jam malam mulai pukul 10 malam hingga pukul 5 pagi bagi bar dan klub-klub malam juga tetap berlaku. Vasquez mengatakan ia akan mencabut lockdown selama 24 jam setiap hari Minggu dan mengizinkan restoran meningkatkan kapasitas mereka menerima pengunjung dari 25% menjadi 50%. Banyak pemilik usaha yang memuji pembukaan kembali aktivitas ini, sementara sebagian pakar kesehatan memperingatkan apabila kasus meningkat setelah pembukaan tersebut, maka pembatasan yang lebih ketat akan berlaku. Lebih dari 500 ribu orang di Oregon atau lebih dari 10% populasinya terpaksa meninggalkan rumah dan kota mereka karena satu dari 100 kebakaran hutan besar yang berkobar di berbagai penjuru negara itu, sebut Badan Manajemen Darurat Oregon. Di negara bagian di pantai barat Amerika itu, kebakaran hutan telah menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dalam 48 jam terakhir, menghancurkan ribuan rumah dan menghanguskan 365 ribu hektar lahan. Beberapa kota hancur di Oregon dan satu lainnya di negara bagian Washington. Polisi telah memulai penyelidikan tentang kasus pembakaran terkait kebakaran Alameda yang dimulai di Ashland, Oregon, dekat perbatasan dengan California, kata Kepala Kepolisian Ashland Tyke O'Meara. Api bergerak ke arah utara dan menghancurkan sekitar 600 rumah di kota yang terletak di sebelah utara Ashland. Kasus COVID-19 meningkat dengan pesat di kalangan orang dewasa muda di Amerika Serikat. Demikian hasil riset Harvard yang diterbitkan di situs daring jurnal medis JAMA. Kajian itu dilakukan terhadap 3.222 orang dewasa muda berusia antara 18 dan 34 tahun. Menurut penelitian itu, kelompok dewasa muda itu menunjukkan tingkat terdampak yang signifikan. 21% perlu dirawat intensif, 10% memerlukan ventilator, dan 2,7% meninggal. Para pasien dengan gangguan kesehatan obesitas, hipertensi, dan diabetes memiliki risiko lebih tinggi mengalami dampak buruknya. Kelompok dewasa muda yang memiliki lebih dari satu gangguan kesehatan, sebut para peneliti, menghadapi risiko yang sebanding dengan risiko pada kelompok usia paruh baya yang tidak memiliki gangguan kesehatan. Lebih dari separuh pasien yang memerlukan perawatan di rumah sakit adalah orang kulit hitam dan Hispanik. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 11 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 210.940 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.737 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 2.707 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 150.217. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 88 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 8.544. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 94.886. Dari Jakarta, Gide Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menjelaskan program tersebut bernama Penceramah Bersertifikat. Dia menekankan tidak ada kewajiban bagi penceramah untuk mengikuti program penceramah agama bersertifikat ini. Menurut Kamarudin, program penceramah bersertifikat tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas, kompetensi para penceramah tentang dua hal, yakni mengenai pemahaman keagamaan yang moderat, menghargai perbedaan dan sebagainya. Kedua, tentang wawasan kebangsaan. Peserta program penceramah bersertifikat ini bisa berasal dari penceramah atau yang tergabung dalam organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam. Mereka akan mengikuti lokakarya selama 3 hari dan mendapat beragam materi dari Kementerian Agama, MUI, Lembaga Ketahanan Nasional, BNPT, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Kamarudin mengatakan peserta sertifikasi penceramah tahap pertama ditargetkan menjadi inisiator untuk toleransi beragama dan pencegahan penyebaran paham ekstrim.
Penceramah bersertifikat ya ini penting karena kita ini kan negara bangsa yang majemuk, yang plural ya. Nah, kita ingin penceramah-penceramah kita ini berpikir atau paham tentang realitas kehidupan sosial keagamaan di Indonesia.
Pada tahap awal ini ditargetkan 200 penceramah yang mengikuti program sertifikasi penceramah. Hingga akhir tahun, Kementerian Agama menargetkan 8.200 penceramah telah mengikuti program sertifikasi. Sementara Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Muhammad Khalil Nafis menyarankan Kementerian Agama sebaiknya menjalankan program sertifikasi itu secara internal kepada para penceramah yang berada di bawah Kementerian Agama. Sedangkan untuk yang berasal dari ormas-ormas Islam mengikuti standar yang sudah dilaksanakan oleh MUI.
Da'i bersertifikat atau standardisasi da'i karena tujuannya adalah peningkatan kompetensi. Tidak ada konsekuensi honor, tidak ada konsekuensi kewajiban, tidak ada konsekuensi dilarang untuk berceramah karena tidak ada berstandar, tapi peningkatan terhadap kualitas dari da'i itu.
Khalil Nafis menegaskan MUI sudah menyusun 3 standar yang harus dikuasai oleh penceramah, yaitu ilmu keislaman yang moderat, wawasan kebangsaan, dan kemampuan berdakwah secara inspiratif. Komisi 8 DPR meminta Kementerian Agama menghentikan program sertifikasi penceramah atau DAI. Ketua Komisi 8 Yandri Susanto menyebut yang berhak melabeli penceramah hanya Allah, bukan Kementerian Agama. Kementerian Agama tambahnya harus berdiskusi mendalam bersama ormas-ormas Islam besar mengenai rencana penerbitan sertifikasi penceramah. Program sertifikasi penceramah ini sudah menjadi wacana pemerintah di era Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Namun rencana itu batal karena ditolak sebagian besar masyarakat, lalu pemerintah menyerahkan urusan tersebut kepada MUI. Menteri Agama Fahru Razi menghidupkan lagi rencana program penceramah bersertifikat itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Pengiriman laporan awal implementasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Indonesia kepada badan PBB yang mengurusi perihal disabilitas mendapat tanggapan dengan mengirimkan kembali daftar isu terkait pelaksanaan perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Daftar permasalahan ini menjadi perhatian para penyandang disabilitas sebagai bentuk pengawasan implementasi berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak penyandang disabilitas. Yeni Rosa Damayanti dari Perhimpunan Jiwa Sehat, salah satu organisasi yang turut mengirimkan laporan bayangan atau alternatif report itu, menyebut 33 pasal yang menjadi pertanyaan komite konvensi untuk hak penyandang disabilitas atau CRPD. Dari sejumlah pertanyaan yang diajukan kepada pemerintah Indonesia, Yeni melihat sejumlah hal yang harus menjadi prioritas dan perhatian serius pemerintah, seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terampas, khususnya disabilitas psikososial, serta kesetaraan disabilitas di hadapan hukum.
Yang paling prioritas dan berkali-kali dan berulang-ulang keluar di dalam LOI ini adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai
panti pertanyaan-pertanyaan tentang mengurung penyandang disabilitas, khususnya disabilitas psikososial dan intelektual di panti-panti sosial, itu keluar berkali-kali di dalam LOI.
Dalam konferensi pers yang dilangsungkan secara virtual, Edi Suprianto dari perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo Jawa Tengah menyoroti masih minimnya penyediaan fasilitas bagi kaum disabilitas di layanan publik maupun sarana umum. Edi meminta pemerintah lebih memperhatikan lagi pemenuhan hak disabilitas dalam setiap layanan pemerintahan di setiap sektor.
Kalau kita lihat layanan publik masih jauh dari harapan, karena tentu bagi teman-teman disabilitas khususnya yang mengalami hambatan fisik, terutama yang pakai kursi roda dan pengguna kruk yang dua tongkat, ini agak susah untuk menikmati layanan publik baik di pemerintah maupun di sarana umum ya. Jadi saya kira pemerintah masih jauh dari harapan untuk mengimplementasikan tentang aksesibilitas di sarana umum dan sarana transportasi.
Sementara Dwi Ariani dari Disability Rights Fund mendorong pemerintah memenuhi amanah dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang disabilitas serta peraturan perundangan di bawahnya. Namun Dwi Ariani juga mengajak para penyandang disabilitas untuk mengadvokasi diri dan tidak lelah berjuang untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang masih jauh dari harapan.
Disabilitas ini yang menjadi motor perubahan dari nasib kita. Kalau kita mengharapkan pemerintah, ya itu jadinya sangat lamban sekali. Jadi yang rohnya dari semua penghormatan, perlindungan, dan penuh hak disabilitas ini adalah disabilitas itu sendiri. Dan kita tidak boleh bosan-bosan mengadvokasi hak-hak kita. Karena hak itu tidak akan diberikan kalau tidak diperjuangkan.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Kematian gajah Sumatera di Aceh meski angkanya berfluktuasi setiap tahunnya, tapi tergolong tinggi dan trennya menunjukkan peningkatan. Menurut catatan dan penelusuran VOA selama 9 bulan pertama 2020, dari Januari hingga September, sudah ada 12 gajah yang mati. Dibandingkan 3 gajah yang mati sepanjang 2019, dan hampir melampaui angka kematian gajah sepanjang 2017, yaitu 13 ekor. Total dari 2016 hingga September 2020, ada 44 gajah yang mati. Kematian gajah itu dipengaruhi karena mati secara alami hingga menjadi korban konflik atau bahkan diburu. Baru-baru ini kabar duka kembali menyelimuti dunia satwa di Aceh. Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh, Agus Arianto mengatakan, dua gajah Sumatera mati dalam waktu yang berdekatan, masing-masing di Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Pidi.
Minggu ini ada dua ekor gajah ya yang mati, baik gajah jinak maupun gajah liar.
Agus menerangkan, gajah Sumatera jinak berusia 37 tahun yang ditempatkan di CRU Das Pesangan Bener Meriah bernama Arjuna, mati lantaran diserang oleh kelompok gajah liar.
Dia meninggal dalam perawatan kita karena diserang oleh gajah liar. Dia terluka di bagian perut, punggung, telinga, dan kaki depan sebelah kiri. Karena infeksi, ya namun karena luka yang cukup parah ya, sehingga gajah Arjuna nggak tertolong lagi. Sabtu kemarin, Pak. Itu udah 3 minggu ya dalam perawatan kita, kurang lebihnya si Arjuna.
Sedangkan gajah Sumatera jantan di Pidi dilaporkan mati Rabu kemarin. Saat ini BKSDA Aceh masih menyelidiki penyebab kematian satwa langka dilindungi tersebut. Gajah itu ditemukan mati di area perkebunan masyarakat, tepatnya di Desa Tuhalala, Kecamatan Mila, Kabupaten Pidi, Aceh.
Secara fisik terlihat ada luka di bagian kaki yang tersangkut kawat. Gitu. Bukan terjerat ya.
Kendati angka kematian gajah Sumatera di Aceh mengalami peningkatan, namun BKSDA Aceh menyebut ada peningkatan populasi gajah Sumatera di Serambi Mekah, julukan wilayah Aceh. Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia atau WALHI Aceh, Muhammad Nur menilai secara umum belum melihat adanya aksi nyata dari pemerintah Aceh dalam membendung kematian gajah.
Belum ada payung, petunjuk teknisnya lah kalau bahasa lainnya, karena dia bentuk perda, kemudian kan dibutuhkan kebijakan teknis bagaimana kemudian membendung atau meminimalisir lah. Ya.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Rakyat Kamboja menanggapi kematian Komandan Khmer Merah Kaing Kwek Eaf, biasa dipanggil Duch, dengan perasaan campur aduk antara sedih, lega, dan bahagia. Sementara negara itu terus meninggalkan masa lalunya yang tragis. Berikut laporan selengkapnya. Duch mengoperasikan Camp S21 yang menahan lebih dari 16.000 orang yang akan dieksekusi antara tahun 1975 dan 1979. Ia sedang menjalani hukuman penjara seumur hidup karena kejahatan kemanusiaan ketika meninggal minggu lalu. Vonis terhadapnya adalah satu dari tiga yang diputuskan pengadilan yang disponsori PBB. Sidang itu menetapkan mantan guru matematika yang beralih memeluk agama Kristen itu mendirikan prototipe pusat penyiksaan yang dijadikan model untuk Camp S21 dan 196 camp serupa lainnya. Di Camp S21, tahanan jarang diberi makan, sementara pemukulan, penyetruman, dan pengeluaran paksa isi perut sering dilakukan, sehingga banyak tahanan yang meninggal. Tetapi pengadilan dan kematian hampir semua pemimpin senior Khmer Merah telah memungkinkan Kamboja meninggalkan masa lalunya yang tragis. Mao Tel telah bekerja di Chowong Ek sejak 1980. Ia mengatakan rakyat Kamboja merasa lega karena hampir semua pemimpin senior Khmer Merah sudah meninggal. Kedua orang tuanya meninggal akibat kelaparan semasa Kamboja dipimpin Pol Pot.
The people that see that they die, Cambodia people happy because Cambodia I don't like Khmer Rouge. People angry because Khmer Rouge kill our family.
Rakyat yang menyaksikan kematiannya gembira karena orang Kamboja tidak senang Khmer Merah. Rakyat marah karena Khmer Merah membunuh seluruh anggota keluarga mereka.
Sokna Prum mewakili banyak orang muda Kamboja. Ia seorang profesional yang bekerja sebagai pengelola galeri seni. Menurutnya, remaja Kamboja kini harus belajar dari kejahatan mengerikan yang terjadi pada masa lalu.
Nobody regret about his death, I think. But the another regret is that the justice was not really found. This guy kill a lot of people, but he dies like peacefully.
Tidak ada yang menyesali kematiannya menurut saya, tetapi penyesalan lainnya adalah keadilan belum ditegakkan. Orang ini membunuh begitu banyak orang, tetapi kematiannya berlangsung secara damai. Saya rasa korban-korbannya tidak merasa puas atas kematiannya.
Sementara banyak rakyat Kamboja yang berusia lanjut masih dibayang-bayangi oleh Pol Pot, pengadilan Khmer Merah, dan meninggalnya mereka yang bertanggung jawab atas pembantaian sekitar 2 juta orang telah membantu Kamboja melangkah maju dan meninggalkan masa lalunya yang tragis. Untuk Jimmy Manan, Mitri Nikyopani, Voice of America.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Dengan mulainya tahun ajaran baru bagi sekolah-sekolah di seluruh dunia, berbagai persiapan dilakukan oleh para guru untuk kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar di sekolah mereka, termasuk melakukan tes COVID sebagai salah satu persyaratan mereka dapat kembali berinteraksi dengan para siswa. Laporan tim VOA berikut akan membawa Anda ke kota Madrid di Spanyol. Ribuan guru dan staf pendukung di Spanyol mengantri di jalanan kota Madrid belum lama ini setelah mereka diberitahu oleh pihak yang berwenang untuk melakukan tes virus corona hanya beberapa hari sebelum kelas pengajaran dimulai kembali. Kelompok-kelompok buruh mengeluh bahwa ada sekitar 100.000 guru yang baru diberitahu tentang 5 lokasi di mana mereka bisa melakukan tes COVID-19. Tes tersebut bersifat wajib bagi para pegawai sekolah dan harus dilakukan sebelum tanggal 7 September, yang berarti tidak sampai 1 minggu dari waktu pertama kali mereka diberitahu. Kemen Colado adalah seorang guru yang sudah mengajar lebih dari 10 tahun. Ia mengatakan bahwa tes tersebut dapat membuat para staf merasa lebih tenang dan membuat keluarga para siswa merasa lebih aman.
A nosotros por la responsabilidad que tenemos también como contagiadores, ¿no?
Tes COVID ini akan membuat kami lebih tenang karena kita semua berpotensi sebagai penyebar virus. Tes ini juga dapat menenangkan banyak keluarga dari para siswa yang akan kembali masuk ke sekolah.
Pembukaan kembali sekolah-sekolah di Spanyol akan dilakukan secara bertahap, mulai dengan siswa usia prasekolah atau taman kanak-kanak terlebih dahulu, kemudian anak-anak yang berusia lebih tua akan kembali pada minggu berikutnya. Karena diwajibkan, para siswa sekolah G.H. Newman harus membiasakan diri menggunakan masker di kelas, mematuhi sistem berjalan searah di koridor dalam gedung sekolah, dan sering mencuci tangan. Carmen Collado mengatakan bahwa para murid telah berhasil menyesuaikan diri saat berada dalam keadaan PSBB. Ia berharap mereka dapat terus beradaptasi dengan keadaan baru ini.
Kami sebagai guru sangat terkejut melihat reaksi para siswa akan kemampuan mereka untuk beradaptasi dalam situasi terkurung pada tahap awal PSBB dan terhadap pekerjaan rumah yang diberikan kepada mereka. Secara keseluruhan, semua tampak sangat positif. Jadi kami berharap bahwa kemampuan beradaptasi ini yang dimiliki anak-anak berusia muda dapat mengatasi suasana baru ini.
Daerah kota Madrid merupakan lokasi penyebaran virus corona yang rawan, dengan hampir 32 ribu kasus baru yang tercatat secara resmi selama 2 minggu belakangan ini. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Bulan September menandakan kembalinya kegiatan pendidikan sekolah-sekolah di Amerika. Dan sejalan dengan hal tersebut, banyak guru yang membutuhkan peralatan dan perlengkapan mengajar untuk di kelas. Bahkan untuk sesi mengajar secara virtual sekalipun. Di pinggiran kota Chicago, ada sebuah gudang yang menyediakan berbagai perlengkapan mengajar bagi guru secara hampir cuma-cuma. Selengkapnya dapat Anda ikuti ceritanya berikut ini.
I'm here to get some supplies for my students. I am a music teacher.
Yolanta Wasco adalah seorang guru musik yang sedang mencari perlengkapan sekolah untuk para muridnya. Ia merupakan satu dari sekian banyak guru yang mendatangi sebuah gudang berisikan harta karun gratisan, mulai dari buku-buku cetak dan buku catatan sampai ke peralatan musik di kota Edison, Illinois, pinggiran kota Chicago. Gudang tersebut bernama Scares, yang didirikan oleh Kay McKean. Dan ia mengatakan bahwa barang-barang yang tersedia di gudangnya tersebut sulit ditebak karena arus sumbangan yang datang sebanding dengan yang dibutuhkan para guru.
Stuff comes in every day and stuff leaves every day. So teachers come in and it's kind of a what will you find this time?
Menurut seorang mantan guru yang datang untuk menyumbang perlengkapan, sebenarnya banyak guru yang tidak memiliki cukup materi untuk mendukung kreativitas ataupun untuk menjamin tiap anak memiliki buku-buku.
Many teachers don't have the materials that they need to supplement creativity, even to have each child have books.
Nama Scares untuk gudang tersebut merupakan singkatan dari School and Community Assistance for Recycling and Composting Education, atau Bantuan Sekolah dan Masyarakat untuk Mendaur Ulang Pendidikan. Kay McKean mendirikannya 30 tahun yang lalu dengan tujuan membantu para guru yang membutuhkan dengan biaya yang sangat kecil atau secara cuma-cuma. Kaina Simpson adalah seorang guru kelas 2 sekolah dasar di kota Chicago. Ia menekankan bahwa semua guru memerlukan perlengkapan mengajar, dan mengajar dari jauh atau secara virtual merupakan hal yang sulit oleh karena rentang perhatian selalu menjadi tantangan pada tingkat kelas tersebut. Misi utama Kay adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan sisa perlengkapan sekolah yang dapat terbuang agar dapat digunakan oleh mereka yang membutuhkannya. Sebuah misi yang menjadi semakin penting dengan adanya dampak COVID-19. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Kisah Pinocchio si boneka kayu sepertinya masih menjadi objek menarik para seniman film. Bersamaan dengan rencana studio Disney untuk membuat versi live action dari film animasinya Pinocchio, sutradara peraih Oscar Guillermo del Toro juga akan membuat film Pinocchio untuk layanan film streaming Netflix. Tim VOA melaporkan.
Pinocchio, try say something.
Babbo.
I have a son. My son is born.
Pinocchio!
Agustus lalu, film Pinocchio yang digarap sutradara Italia, Matteo Garrone, diputar di berbagai bioskop di berbagai penjuru dunia. Film yang diadaptasi dari buku The Adventures of Pinocchio yang dirilis penulis Italia Carlo Collodi pada tahun 1885 ini mendapat banyak pujian. Tidak hanya karena berpegang teguh pada cerita aslinya, tapi juga karena menghadirkan hasil tayangan visual yang memukau.
Could the field of miracles put him in prison?
Oh, come in prison!
juga reda pembicaraan mengenai karya Garoni ini, media-media hiburan di Amerika ramai memberitakan rencana pembuatan film serupa oleh sutradara peraih Oscar, Guillermo del Toro. Berita ini bahkan ikut menenggelamkan keriuhan di studio Disney yang berencana membuat versi live-action film animasinya yang dirilis pada tahun 1940 dan berjudul Pinocchio. Setelah sempat terkatung-katung sejak tahun 2008, Del Toro akhirnya berhasil memperoleh kesepakatan dari aktor-aktor yang siap mendukung film itu, termasuk Ewan McGregor yang akan berperan sebagai Jimmy Jangkrik, David Bradley yang akan memerankan Geppetto, ayah Pinocchio, Ron Perlman, Tilda Swinton, dan Christoph Waltz. Film itu sendiri tidak akan sepenuhnya animasi, melainkan juga menghadirkan tokoh manusia dan kemungkinan besar bukan untuk konsumsi anak-anak. Del Toro yang terkenal dengan film-film horor dan fantasinya, kabarnya akan menyadur buku The Adventures of Pinocchio secara bebas. Del Toro kemungkinan besar akan menjadikan kisah boneka kayu yang ingin menjadi manusia ini sebagai drama horor dan menegangkan. Kepiawaian sutradara ini dalam mengangkat kisah-kisah dongeng menjadi film yang sama sekali berbeda, tergambar jelas dalam film The Shape of Water yang sempat meraih Oscar. Film itu konon diinspirasikan oleh novel Frankenstein karya Mary Shelley pada tahun 1818. Selain sutradara, Guillermo del Toro akan terlibat membuat naskah film ini bersama dengan Gus Grimley, Patrick McHale, dan Matthew Robbins. Musik latar film ini akan digarap Alexander Desplat. Film itu sendiri baru bisa disaksikan di Netflix tahun depan. Arif Budiman, Lea Johannes, VOA Washington.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Bagaimana perasaan Anda jika toilet tampak transparan atau tembus pandang? Di Tokyo baru-baru ini, toilet yang tembus pandang dipasang untuk publik. Dinding luar toilet ini memiliki lapisan kaca yang tetap bening ketika disambungkan pada arus listrik. Tetapi ketika pintu terkunci, arus terputus, dan film khusus membuat kaca menjadi buram untuk menyembunyikan penggunanya. Toilet-toilet ini dirancang oleh arsitek Jepang, pemenang penghargaan Shigeru Ban, untuk proyek yang diselenggarakan oleh The Nippon Foundation yang mendesain ulang total 17 toilet umum di lingkungan itu. Tujuannya adalah agar toilet itu bisa diakses oleh siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, atau cacat. Dinding yang tembus pandang bersinar dengan warna-warna cerah, hijau, kuning, dan oranye. Cecilia Lopez adalah seorang blogger perjalanan dari Argentina.
Maybe I feel a little anxious the first time, like, will this work? Is somebody like in the glass trying to look inside or something?
Ia mengatakan mungkin ia akan sedikit khawatir awalnya, apakah toilet akan berfungsi baik? Apakah ada orang yang bisa melihat orang yang di dalam kaca? Sebastian Deveo juga dari Argentina menganggap toilet umum di Jepang pada umumnya sangat bersih.
Here in Japan the public toilets are usually better are super clean. It's crazy that people in Japan think that they are like dirty, smelly, or...
Menurutnya, toilet itu lebih pada kenyamanan untuk berada di dalamnya. Dan ia menganggap aneh jika warga Jepang menganggap diri mereka jorok, bau, atau kurang baik. Tetapi, ia menyukai proyek ini walaupun orang Jepang menganggap perlu memperbaikinya. Kana Saji dari tim inovasi sosial Nippon Foundation mengatakan dinding tembus pandang toilet ini hendak meyakinkan pengguna mengenai kebersihannya dan apakah sedang digunakan.
Tokyo toilet 使うときに2つの心配事があるというふうにおっしゃっていて 1つは中がきれいかどうか、もう1つは中に誰も潜んでいないかっていうのが確認できれば安心になるんじゃないかと。
Kana Saji mengatakan ketika merancang toilet ini ada dua kekhawatiran saat menggunakan toilet di Tokyo. Pertama, apakah bersih di dalamnya? Dan kedua, apakah ada orang yang bersembunyi di dalamnya? Jadi orang yakin aman jika digunakan. Itulah sebabnya mengapa dirancang dengan cara seperti ini. Madeyoni Fitri Wulandari, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.